Lederpodden gitt til deg av XEQ. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling, og dette her en podcast om ledelse. I dag så får du et gjenhør med den mest hørte episoden i Lederpoddens historie, nemlig episode nummer 5 med Henning Bang om tema effektive ledergrupper. Hva det norske ledergrupper sliter mest med, og det som hindrer de i å nå sine mål og skabe merverdi for organisasjonen? Og hva det som oppskriften for å få en ledergruppe til å fungere best mulig sammen? Det skal du få svaret på i denne samtalen fra 2019. Velkommen til Lederpodden, Henning Bang.
Takk.
Ikke minst gratulere med ny bok. Vi skal komme litt tilbake til den, men før det så må jeg bare kjøre en kjapp presentasjon. Henning Bang, du siviløkonom i bunnen. Du psykolog, forsker, konsulent, og du en doktorgrad i effektive ledergrupper.
Riktig.
Og i tillegg så du jo forfatter av en rekke bøker knyttet til både ledergruppe, kultur og en rekke andre temaer. Jeg vil jo påstå at du en levende legende innen norsk organisasjonspsykologi, og en av de som virkelig har vært med på å gjøre organisasjonspsykologi anvendelig, spesielt for ledere og ledergrupper, men det jo andre som jobber med organisasjon og ledelse. Så det jo ganske så stas å få deg med på lederpodden.
Tusen takk. Det veldig stas å være her. Jeg ikke så vant til å bli omtalt på den måten. Jeg tror det første gang noen har kalt meg. Men greit. Jeg lever med det en halvtimes tid nå.
Det godt. Det godt. Effektive ledergruppe, det jo noe som du har virkelig lansert som en greie, et tema, et rammeverk i Norge, og for så vidt ut forbi Norges grense også. Men kan du fortelle litt, hva var det dette her startet med? Henne fikk du den her interessen for ledergruppe, teameffektivitet, det som skjer når noen mennesker skal sitte rundt et bord og skape en eller annen form for verdi?
Mm. Du og jeg psykologer, ikke sant? Så nå lurer jeg veldig, skal jeg ta den dype forklaringen? Hvor dypt i barndommen skal vi søke etter den
God,
forklaringen?
Gå dypt.
Ok. Fordi at det noe med, altså, du har, jeg har jo aldri, jeg har ikke vært interessert i ledergrupper i utgangspunktet, men det jeg tror jeg har med meg en interesse for team, grupper, samarbeid, altså, og ikke primært ut fra at det så enkelt å få til godt samarbeid, mye mer ut fra at jeg har vært så fascinert av hvor mange grupper jeg har vært i som jeg synes har fungert som passelig bra, eller hvor jeg har tenkt at her kunne jo jeg gjort en bedre jobb selv enn at vi sitter og jobber med dette rundt et bord. Kombinert med at jeg innimellom med i grupper, var med i grupper når jeg var yngre, som jeg tenkte, dette jo magisk, vi får det til. Hva det som gjør at noen grupper får det kjempebra til, og noen ikke får det til? Så da jeg var ferdig siviløkonom, så gikk jeg rett opp på psykologi, for det var egentlig psykolog jeg ville bli. Ferdig psykolog, så var det jo organisasjonspsykologien som lå der, ikke sant? Det kan kombinere siviløkonom og psykolog. Men jeg hadde veldig lyst til å jobbe som ordentlig psykolog, og da velger jeg parterapi. Og jeg mener det ikke tilfeldig at det ikke individualterapi, det nok en gang den der, kan jeg få muligheten til å komme bak gardinene på et sånn ordentlig, juicy gruppesystem som familien og parren det spennende. Jeg tror jeg hadde en ren sånn nysgjerrighet. Hva det som skjærer seg i disse parrene? Så jeg jobbet med det i 7 år, og synes jeg lærte en del om parforhold og psykologi. I parentes bemerket, jeg greide å skille meg i løpet av de 7 årene som parterapeut. Så å bruke dette her i praksis, det en ting å vite, ikke sant? En annen ting å og anvende i praksis. Så parallelt med at jeg jobbet på familiekontoret, der var jeg fra 88 til 95, så jobbet jeg med lederutvikling i stor grad, og etter hvert mer og mer med teamutvikling, for jeg synes da team var spennende. Men som nyutdannet psykolog, så ledergrupper, for det første så var det ikke så mange som ville ha konsulenter inn I ledergruppene sine, så det var et mer individfokus. Men etter hvert utover 90-tallet så var det flere og flere organisasjoner som sa kan du jobbe med ledergruppen vår, eller ledergruppen vår trenger jobbing. Så jeg, utover 90-tallet så begynte det å bli en sånn interesse, også fordi at jeg oppdaget at altså, par komplekse systemer og familier det, men de har nå ofte en felles prosjekt, mens ledergrupper, når jeg kom inn I dem, så oppdaget jeg at de hadde veldig ofte ikke et felles prosjekt. De sa at vi vil gjerne være et lederteam, men jeg oppdaget veldig fort at mange av dem oppførte seg overhovedet ikke som et team. De var team, altså de lederne som satt I ledergruppa, de følte seg veldig knyttet til de avdelingene de ledet. Der var de far til avdelingen eller mor til avdelingen, og så møttes de en gang I uken I ledergruppa, hvor de var veldig lite av et team, og noen av dem nærmest tillitsvalgte for egen enhet, hvor de satt og kjempet for sine egne interesser. Til fortvilelse for den som ledet ledergruppa. Så det å liksom se for seg, det mulig å få denne gruppa av ledere til å fungere mer som et team? Det nødvendig? Det tenkte jeg. Jeg tenkte at det er faktisk nødvendig. Det for mange organisasjoner hvor det siloer som jobber mot hverandre. Det usunn konkurranse. Konkurranse må det være, men den blir usunn. Så jeg tror det startet på 90-tallet. Og så må jeg si noe annet, og dette en melding som jeg håper går ut til alle konsulenter som hører denne podden. For jeg greide meg helt utmerket uten å... Altså, jeg hadde liksom noen verktøy I kassa mi. Jeg hadde Belbins teamroller, og det funker som juling, skjønner du, når du jobber med teamet. Kartlegg teamrollen og få folk til å snakke om det. Og jeg hadde et par andre verktøy. Jeg hadde noen sånne Legoman-øvelser, og vi gjorde en del sånne øvelser. Men som psykologer så vi pålagt å jobbe evidensbasert, som det så fint heter. Det vil si at vi skal basere det vi gjør på god forskning. Og jeg begynte å stille meg spørsmålet både til meg selv og til mine kolleger som jobbet med ledergrupper. Hvor mye av det vi driver med ledergruppene evidensbasert? Vet vi, har vi forskning som støtter at de blir bedre av å ta teamrolletesten til Belbin? Eller til å bygge en legomann? Og jeg fikk jo gjenkjøp, så jeg kunne si, jo da, det virker. Ja, nei, jeg litt usikker på om det virker. Så mot slutten av 90-tallet så søkte jeg om en stipendiatstilling, rett og slett for å finne ut hva sier forskningen om hva som skal til for at en ledergruppe fungerer godt. Hva skiller gode fra dårlige ledergrupper? Og jeg regnet vel med å finne at det var ikke ett svar, og det var Belbins teamroller, det hele dreier seg om. Så fra 2001 til 2009 så var jeg stipendiat på universitetet. Nok en gang, altså jeg brukte jo lang tid på den doktorgraden min, sannsynligvis en av de lengste, men jeg jobbet parallelt ved siden av. Så kombinasjonen av å forske på dette her, teste ut det jeg finner ut gjennom forskningen I praksis, det har vært veien min frem til en sånn nesten besettelse av ledergrupper. Så nå jobber jeg jo halv tid på universitetet, hvor det teamforskning, men særlig ledergruppeforskning, og underviser studentene I teamarbeid. Det den ene halvtiden, og den andre halvtiden jeg det jeg har lyst til å kalle håndverker, som ikke elektriker eller rørlegger, men jeg jobber med ledergrupper. Har enda ikke blitt lei av det, og tror ikke jeg kommer til å bli lei av det når jeg 62 år gammel. Jeg tror jeg kommer til å holde på I ledergruppe til jeg dauer, eller ikke orker mer, eller blir dement. Fordi at jeg synes det så utfordrende og spennende å prøve å få dem til å fungere bedre.
Og de ledergrupperne som du jobber med, når man leser om forskningen, så ser man at det er mye konsern, det store virksomheter, store strukturer, men det noe forskjell? Altså, I hvilken grad påvirker størrelsen på organisasjonen, bransje, andre rammeforutsetninger, hvordan de her ledergrupperne fungerer?
Jeg må prøve å svare todelt på det, fordi at det første svaret som dukker opp I hodet mitt det mye mindre forskjeller enn man tror. Så la meg gå ned den veien først. Altså, vi har gjort forskning på veldig mange ledergrupper. Vi har samlet inn data gjennom et spørreskjema på rundt 400 ledergrupper, hvor halvparten fra offentlig sektor, stat og kommune, og halvparten fra privat sektor. Og det alltid spennende å se om de skårer forskjellig på 24 ulike variabler, og om den ene sektoren fungerer dårligere enn den andre, og det veldig fristende da å sette opp hypotesen, ikke sant? Offentlig sektor mye slappere og dårligere, og Vi finner lite forskjell. Og når vi også ser på hvilke problemer de rapporterer at de strever med som ledergrupper, så det ikke noe stor forskjell. Så det liksom folk folk, ledergrupper ledergrupper.
Og det mest dysfunksjonelle du har sett? Hvis du skal se for deg, altså ledergruppen, der du kommer inn og du blir bare helt sånn matt og motløs, for dette her funker ikke. Og du tenker at denne her ledergruppen gjør mer skade enn godt for organisasjonen. Har du noen sånne historier som du kan trekke fram?
Hvilken ledergruppe skal jeg oute? La meg nærme meg spørsmålet på en litt annen måte, fordi at jeg opplever relativt sjelden at jeg kommer over møkk dårlige ledergrupper. Skikkelig møkk dårlig. Da jeg gikk på ungdomsskolen, så hadde vi jo karakterer som het meget og godt og noen og sånn. Sånn at den der lite godt noen ledergruppa, den ser jeg sjelden. Så de fleste ledergrupper ligger på sånn G+. Sånn at det er ikke flust opp av sånne råttent fungerende ledergrupper. Men de gangene jeg ser ledergrupper som katastrofalt dårlig fungerende, så det nesten alltid fordi at det en eller annen type person- eller relasjonsproblematikk. Og jeg blir opptatt av... Jeg trodde nok selv når jeg gikk inn i ledergrupper at jeg kom til oss, at liksom konflikter i ledergruppa var en vanlig sykdom i ledergrupper. Det ser det ikke ut til å være. Nå har jeg for moros skyld gjort en opptelling av ledergrupper jeg har jobbet med de siste 5 årene, og sett liksom hvor mange av dem det som primært lider av elendige relasjoner. Og da snakker vi om 10-15% kanskje av dem, så de fleste har ikke det. Men du spør etter liksom de skikkelig elendige ledergruppene, og da får jeg gå rett på ballen. Det der topplederen, den som leder ledergruppa, en katastrofe og ikke ser det selv. Og ikke har et styre hvis det en toppledergruppe, som ser at vedkommende en katastrofeleder for ledergruppa si. Og det ofte styret tilgir ledere for, hvis de leder en organisasjon hvor det faktisk skapes ganske gode resultater. Og når jeg sier det, så betyr det at det faktisk mulig å være en ganske dårlig fungerende ledergruppe og likevel ha en organisasjon som fungerer ganske bra. Det jo et paradoks, for da kunne man lure på det noe vits å jobbe med ledergruppen i det hele tatt. Men da må man stille seg spørsmålet, hvor godt kunne denne organisasjonen gjort det hvis den faktisk hadde en ledergruppe som fungerer godt? Så det som skjer med skikkelig elendig fungerende ledergrupper jo at lederne legger seg eller finner ut andre måter å løse de problemene de burde ha løst i ledergruppen. Så det blir mye mer bilaterale samtaler mellom enkeltpersoner, de løser problemene selv.
Og den dysfunksjonelle lederen på toppen der, hva er typisk utfordringene? Hva slags lederadferd det som gjør vedkommende så elendig?
Fordi at N så lite her, så det litt vanskelig å si hva som det typiske, men hvis jeg skulle sette opp, for jeg kunne si at jeg har vært borte i ledere som skaper enormt mye frykt. Ikke mange, men det helt lammende. Hvor det helt umulig å gå mot lederen, for det kommer til å straffe seg så kraftig. Og du har den motsatte siden av skalaen, ledere som nå holdt jeg på å si uten baller, men jeg skal ikke bruke det ordet, men ikke sant? Ledere som nesten impotente, som ikke tør å foreta seg noe, som ikke tør å skjære igjennom, som ikke tør å sette folk på plass hvis de utnytter den svakheten som på toppen. Kombinert med manglende selvinsikt. Så det den variabelen jeg har blitt veldig opptatt av etter hvert nå, både for toppledere og for andre, den manglende selvinsikten en del har. Jeg mener ganske mye kan gjøres hvis du begynner å se hvordan du virker på andre. Hva du utløser i den gjengen som sitter rundt bordet sammen med deg. Så ledere uten selvinsikt, og det kan være toppleder eller de som sitter rundt bordet, tenker jeg noe av det mest ødeleggende i en ledergruppe. For da kan du holde på med dine greier, oppføre deg på den måten, og ikke se at her det noe å hente på å gjøre ting annerledes.
Og de som tar kontakt, de som søker hjelp, det I seg selv, så innebærer jo det at de har en viss form for selvinsikt. Men også ofte bestillinger når ledere og ledergruppe kommer til deg og gjør en henvendelse. Hei, Henning, vi trenger hjelp. Hva bakgrunnen?
Hvis jeg rett og slett sånn, de ledergruppene jeg har møtt flest av I de siste tre årene, det har vært ledergrupper som har blitt tilbudt et program. Så man kunne si en type når ledergruppen kommer, så det ikke ledergruppen som har bestilt det veldig på egen hånd. DIFI, direktoratet for, hva heter det for noe?
Innkjøp blant annet til offentlig sektor.
Ja. Dette pinlig, håper ikke DIFI hører på nå. Men de har et lederprogram for alle toppledergruppene I staten. Som de blir invitert til å komme på. Sånn at jeg tror, og det er en del organisasjoner hvor man setter I gang et ledergruppeutviklingsprogram. Jeg vet at noen helseforetak har gjort det. Sånn at de melder seg ikke på, men noen I HR eller en eller annen organisasjon har funnet ut at nå skal vi drive ledergruppeutvikling med mer eller mindre obligatoritet. Men så det en liksom, gruppe hvor organisasjonen har bestemt seg for at vi skal løfte ledergruppene. Men de ledergruppene som ringer, som kontakter oss, der vil det enten være HR, det ikke helt uvanlig, som har lest noe om ledergrupper, som har noe av jobben deres jo å være ute med antenner, ikke sant? Og finne ut hva det som dreier seg, hva det markedet opptatt av nå på utviklingssida. Og ledergrupper I ferd med å komme som en kule de siste 5-10 årene, så etterspørselen etter ledergruppeutvikling mye større. Men ofte gjennom HR. Og da blir jeg første jobben å ha et møte med den som leder ledergruppa, eller direktøren hvis det en toppledergruppe, og se det direktøren egentlig sulten på dette her? Eller det HR som sulten, og det et innsatsarbeid overfor direktøren? Men jeg synes nok oftere og oftere så det ikke bare HR som griner seg til ledergruppeutvikling og en motvillig direktør. Jeg synes oftere og ofte at de som sitter på toppen av en ledergruppe frustrert over at de føler at de ikke får utnyttet ledergruppa si godt nok. At de ikke har med seg ledergruppa reelt sett som sånn, vi åtte tar ansvar for styringen av denne organisasjonen. At de frustrert over at hver av de som sitter I ledergruppa litt for mye tar bare ansvar for styring av sin enhet. Så jeg synes nok flere og flere direktører opptatt av ledergruppeutvikling, og ikke nødvendigvis fordi de fungerer så dårlig, men fordi at de tror de kan rett og slett styre organisasjonen, få mer ut av organisasjonen hvis ledergruppa fungerte bedre.
Og da jo litt av spørsmålet, hva oppskriften? For sammen med Middelfart så har jo du da skapt et rammeverk. Jeg vil anta at av og til så du inne og gjør full pakke. Følge boka, stemmer det? og andre ganger så det mer stykkevis og delt.
Jeg vil si nesten alltid så det stykkevis og delt. Rammeverk I boka så beskriver vi et drøyt tyvetals faktorer som man nå fra forskning og praksis vet at vesentlig for at ledergrupper skal fungere godt. Men når jeg jobber med ledergrupper, så man kunne jo tenkt seg at jeg begynte på klart formål, riktige saker, riktig sammensetning, liksom fulgte boka fra kapittel 1 og utover. Men jeg tror nok mye mer på en tilnærming hvor jeg starter med å kartlegge hvordan ledergrupper fungerer. Så si at første nivå å bli klar over, både for meg som konsulent, men ikke minst for ledergruppa, hvor det svikter hos oss? Hva det vi trenger å jobbe med? Det ikke sikkert vi trenger å jobbe med alle folk I boka. Så hvor hvor lidelsestrykket størst? Og hvor vi glittrende? For mange ledergrupper jo ikke bare dårlige. Når jeg sier G plus ledergrupper, så de ofte meget og S på enkelte områder. Så det første nivå for meg, å kartlegge ledergruppens fungering gjennom et spørreskjema vi bruker som heter effekt, og intervjue folk og observere ett eller to ledermøter for å rett og slett se dem live. Og på basis av spørreskjema, intervjuene og observasjonene så lager vi et forslag til utviklingsområdet for ledergruppa. Og da kan det være at det 5-6 av de 20 faktorene som kommer opp. Så jeg sier at det liksom ikke helt sånn jobbe seg gjennom alle faktorene, men ta utgangspunkt I hva denne ledergruppa sier om seg selv, dette må vi bli bedre på.
Og hva er det som, hvis du tenker de siste tre årene, hva er de vanligste tingene som en kan jobbe med, og som en ser gi effekt, altså at ledergrupper fungerer bedre sammen, og forhåpentligvis skaper mer verdi I andre enden?
Ja, du skjønner, det ser ut til å være fem hovedproblemer som ledergrupper sliter med. Og jeg blir mer om, nå skal jeg være en sånn kritisk forsker til meg selv også, men jeg kjenner at jeg begynner å bli veldig overbevist om at vi fanger opp kanskje 80-90% av problematikken I ledergrupper gjennom de fem problemene. Så hvis det noen ledergrupper som hører på dette her nå, så håper jeg de kjenner seg igjen. For det ene problemet, det mange, de fleste ledergrupper har ikke hatt en diskusjon om hva de til for. Så jeg sier ofte til ledergruppen, dere en produksjonsarena, dere enige I det? Ledergruppen en arena hvor det skal produseres noe. Ja, sier folk. Fint. Fortell meg, hva det dere skal produsere? Hva det dere har satt dere som mål å produsere på den ledergruppen? Og da blir det ofte litt stille. Det mener jeg helt vesentlig. Hvis vi sier at ledergruppen et team, en produksjonsarena, så det jo greit at folk vet hva vi skal holde på med der. Men jeg tror mange har tenkt at det trenger vi vel ikke å diskutere, for det kommer en agenda dagen før ledermøtet, og der står det hva vi skal holde på med I møtet. Så løft blikket og se for deg denne ledergruppen en produksjonsarena, og det ville vært nyttig om vi tar en diskusjon. Skal vi bruke den til akkurat det vi har brukt den til de siste fem årene, eller skal vi bruke den til noe litt mer? Bruker vi den nok til strategiske diskusjoner? Det veldig mange ledergrupper på toppen som ikke gjør, for det så trøkk med saker som kommer nedenifra, som ikke strategiske og sånn de må ta unna. Bruker vi nok av tiden på å diskutere reelle dilemmaer hver av oss har? Kunne vi bruke tiden på det? Så det den ene. Bruk tid på å diskutere hva dere skal bruke ledergruppa til. Og det andre ledergrupper sliter med ledermøtene. Ikke at ledermøtene må være så katastrofale, men vi har et spørsmål I dette spørreskjemaet som heter «Jeg får mye energi av ledermøtene våre». Og på en 7-punktsskala så det veldig mange grupper som ligger ned mot fireren. Altså, nei, ikke så veldig mye energi. Så kunne vi løfte kvaliteten på ledermøtene våre gjennom bedre forberedelser til møtene, bedre sakspapirer, bedre diskusjoner, friskere diskusjoner. I det hele tatt begynne å diskutere, ikke bare være et informasjonsmøte. Ta opp saker som virkelig ikke som virkelig vesentlige, ikke trivielle. Kunne vi vært bedre til å oppsummere saken, konkludere? Mange går ut av møtet og sier, ja, vi hadde for så vidt fin diskusjon, men ikke litt usikker på hva vi ble enige om I dag. Så den tredje utfordringen å få ledergruppa til å fungere som et skikkelig team. Og det jeg lurer på om det noen gang mulig å få en ledergruppe til å bli et fotballag. Mellom deg og meg, Tor Åge, så tror jeg kanskje ikke det mulig. Men de fleste ledergrupper I dag alt for mye en samling enkeltledere som I verste fall sitter og oppfører seg som tillitsvalgte for egen avdeling. Så få dem til å skjønne, ikke bare I huet, men I hjertet, vi på samme lag. Vi spiller på samme lag. Det greit at vi har hver våre mål, hver av oss. Men vi til for at vi skal få denne sjappa til å gå bedre. Jeg sitter ikke bare her som representant for egen avdeling. Så det å få gruppa til å I mye større grad ta et helhetsansvar, samarbeide mer med hverandre utenom ledermøtene, viktig. Fjerde problemet mange ledergrupper sliter med, og det vet de ikke alltid, men hvis vi begynner å jobbe litt med det, så blir det tydelig. Nemlig at de ikke har den, la oss kalle det, psykologiske tryggheten, som en forsker på Harvard kaller det, Amy Edmundsen. De har ikke det nivået av psykologisk trygghet I gruppa, til at vi kan være helt sikre på at folk sier hva de mener. At folk tør å utfordre hverandre. Være skikkelig uenige når de uenige. Men det en del det. Men vi trygge på at de meningene som burde komme frem, kommer frem? Nei, det det ofte ikke grunn til å være sikker på. Og ikke minst, tør folk å innrømme feil? Innrømme usikkerhet, innrømme tvil, innrømme dilemmaer de står I? Så det ofte litt for høye skuldre I mange av disse ledergruppene, hvor de hadde hatt godt av å få mye større trygghet på hverandre. Og jeg har lyst til også å kalle psykologisk trygghet for mye mer robuste relasjoner. Så trygghet ikke bare tryggheten, eller det ikke faktisk tryggheten på at du kommer aldri til å gjøre det ubehagelig for meg. Poenget hvis du og jeg var I en ledergruppe, hvordan kan du og jeg ha en såpass robust relasjon at det helt greit at jeg stein uenig med deg, og jeg vet at relasjonen går ikke I stykker. at jeg kan fortelle om ting jeg har dritt meg ut på. Jeg vet at du kommer ikke til å tenke jeg en inkompetent idiot, selv om jeg har dritt meg ut på det.
Og da må jeg stoppe deg litt, for nå jeg inne på noe sentralt her. Men hvordan tar du tak I sånne ting? Hvordan skaper du mer psykologisk trygghet? Finns det noe verktøy? Finns det noe? Ja, det altså, du sikkert noen du tilbyr I boka, men sånn, hvordan starter du med, ja. Med den type prosess?
Ja. Kan jeg bare, for nå jeg midt inne I, det bare ett lite punkt til, så kommer jeg tilbake til psykologisk trygghet. For den siste problemet ledergrupper har, eller det de ikke gjør, de bruker veldig ofte lite tid på å diskutere hvordan de selv fungerer. I motsetning til en del andre grupper rundt omkring, altså det har vært fotballag eller volleyballag, vil jo bruke tid med treneren sin til å snakke om hva de kan bli bedre på. Koret som jeg synger I gjør det. I forsvaret så lærer man seg opp til debrief etter at man har utført oppdrag og sånn, men ledergrupper bruker lite tid på det. Så det å få ledergrupper til å skjønne at det nyttig, for eksempel I en periode, å evaluere ledermøtene. Mange synes det noe herk å gjøre det, men sett av 15 minutter da, I en 3-måneders periode, og diskutere hva fungerte bra I møtet I dag, hva kunne fungere bedre. Bruk en gang I år eller to ganger I året, så reiser dere bort, eller snakk, tar en dag til å diskutere, jobber vi på riktig måte I ledergruppa vår. Men tilbake til psykologisk trygghet. Det Amy Edmundsen fant ut I forskningen sin, og jeg bruker dette for alt det verdt I praksis, at noe av det som skaper trygghet I en gruppe, ikke først og fremst at folk forteller om hva de har fått til og hvor dyktige de Dette synes jeg veldig spennende. Det som først og fremst ser ut til å øke tryggheten, og det nesten litt på grensen til kleint å si det, men jeg sier det likevel, det at du får folk til å dele det de dårlige på, det de står fast I, det som dilemmaene deres. Det nesten litt sånn velkommen til klubben av dyktige mennesker som også kan feile. Og jeg må fortelle deg et veldig konkret eksempel på dette, for Google Corporation regnes som et av verdens mest vellykka firmaer. I 2012 så bestemte de seg for å sette I gang et forskningsprosjekt, fordi de bruker team I Google. Og dette team, det ikke psykologer, tror jeg veldig få psykologer I Google, men det masse softwareingeniører som jobber sammen I små team. Og de oppdaget at en del av disse teamene fungerte kjempebra, en del fungerte middels, og en del var råttende, dårlige team, små team. Så de satte I gang forskningsprosjektet for å finne ut hva skiller de skikkelig gode teamene I Google fra de skikkelig dårlige. Holdt på med dette en 3 års tid. Og de hadde masse hypoteser, for eksempel at det hadde med personer som var I gruppa. Det var en veldig viktig, jeg sikker på at det var sammensetningen, men det var ikke det. De kom opp med en liste med 5 ting som skilte de teamene. Og jeg skal bare ta den ene, for de fant ut at den første, den viktigste faktoren, som var grunnleggende for alle de andre faktorene, var det de da kalte den psykologiske tryggheten I teamet. Så når du hadde tenkt deg at du har et nytt sånn software-ingeniør-team, hvor det kommet inn en nyutdannet fra MIT kanskje, og så har du en eller annen guru som sitter på det teamet, hvordan skal du få den nyutdannet fra MIT til å tørre å gå imot guruen på teamet? Til å tørre å si sin mening? Og det må du få til fort. Og det den intervensjonen de fant ut var at hver gang de starter et nytt team, så har de en runde hvor du skal fortelle om noe du har mislyktes med de siste 3 månedene. Noe som setter deg I et, jeg holdt på å si, dårlig lys, altså noe som litt sårbart, litt juicy, litt pinlig å fortelle. Og det måtte alle gjøre. Jeg aner ikke om Google har fortsatt med det, men jeg tenkte som sånn metafor, på hvordan du kan injisere trygghet. Og jeg tror ikke det holder å gjøre det til en gang helt teknisk. Men så når jeg jobber med ledergrupper, men det der jeg sier du kan gjøre det, det tror jeg på en klein måte, eller på en mer normal måte, men en veldig konkret øvelse, som det er en psykologisk trygghetpille, og du trenger ikke å presentere den som en gang. Det vil si at neste gang vi sammen, så skal vi jobbe med lederutfordringer som hver enkelt I gruppa har? For dere har jo sagt at dere gjerne ville bruke gruppa til lederutfordringer. Ja, pleier de fleste å si det. Det har vi sagt. Det hadde vært fint. Fint, så da tar dere med dere en lederutfordring. Tenk gjennom en utfordring, et dilemma du står I som leder eller noe sånt nå. Og så tar vi en og en I fokus en times tid hvor du legger frem lederutfordringen din. Hva det du står fast I? Hva det du skulle ønske du kunne få hjelp av de andre på? Og så hjelper vi andre deg etter en litt sånn spesiell mal, noe som heter reflekterende team. Du begynner å ane hva jeg skal si nå. For det du gjør da, da har du laget en situasjon hvor folk hopper ut, ikke sant, og sier «Dette får jeg ikke til, dette strever jeg med». Altså viser sårbarhet, men under dekka noe helt annet enn en sånn klein runde. Fortell om det ekleste ved deg selv, Tor Åge. Det ikke den vi har. Og også når du har fortalt om dette, og de fleste kjenner seg jo litt sånn, dette var litt skummelt, og så vil de fleste av kollegene dine fortelle deg at dette kjenner de igjen, og dette er veldig vanlig, og så fint at du sier dette, og står du også på dette problemet? Og så kommer du til å få hjelp, kjempegod hjelp. Nesten aldri opplevd at ikke det blir en veldig god og nyttig seanse. Og du skjønner, det skjer noe med relasjonene mellom folk, A, når vi forteller om hva vi strever med, og B, får hjelp på dette her, og ser at her sitter en gjeng rundt meg som rett og slett er villig til å hjelpe meg, og de har gode råd. Og det gjør noe med oss som gir hjelp også. Altså, det skjer noe med relasjonen min til deg hvis jeg begynner å hjelpe deg. Så jeg mener det er helt konkret, og hvis du gjør dette en gang, så er det ikke sikkert du får festen av den tryggheten så mye, men hvis du begynner å lage dette, kanskje skal gjøre dette en gang i måneden, den typen øvelser gjør noe med relasjonene til folk, og øker tryggheten. Gir det mening?
Absolutt. Og når jeg inne på det, så har jeg lyst til å bare zoome litt ut. For det å drive med lederutvikling, organisasjonsutvikling, det er et relativt uregulert marked. Det er en rik flora av tilbud, og hvis en ser litt historisk på det, så er det jo de merkeligste ting som har foregått i lederrom rundt forbi, med merkelappen lederutvikling på seg. Og det er en flora av teste og metode, det er lite vitenskapelig grunnlag, og av og til er du langt inn på alternativmessa, uten å si noe negativt om det. Men hvis du skal ta et litt sånn historisk tilbakeblikk da, har det skjedd noen endring? Har dette feltet blitt mer profesjonalisert, mer evidensbasert, mer seriøst? Hva ser du?
Et rungende ja. For jeg begynte på dette her, jeg var ferdig siviløkonom i 82, så jeg heiv meg på liksom denne konsulenttrenden fra 82 og oppover, mens jeg studerte psykologi. Jeg, for å gå rett på poenget her, jeg opplever at ledergrupper og organisasjoner har blitt mye mer opptatt av gjør dette at organisasjonen vår går bedre. Sånn at jeg har ofte brukt den formuleringen at alt for mange organisasjoner tidligere i hvert fall blandet sammen effekt og affekt. Og veldig mange konsulenter, inklusive meg selv, solgte affekt. Det er følelser. Så, og det er masse øvelser du kan gjøre, og masse ekle øvelser du kan gjøre som er terapiinspirerte, gruppeterapiinspirerte, som var veldig vanlig på 70- og 80-tallet, faktisk 60-70. Det er noe som heter sensitivitetstrening, jeg har vært med på det. Fryktelig morsom berg- og dalbane, hvor du gir hverandre fryktelig tilbakemeldinger. Jeg husker det var en som hadde en øvelse som jeg hørte om, hvor ledergruppa skulle gå ut, og så fikk de en pose med seimen. Og så sto stolene til ledergruppa igjen, så alle sammen gikk ut, og så skulle du ta det antall seimen som symboliserte hvor godt du likte en kollega i ledergruppen og legge på vedkommende stol. Og så kom den tilbake til ledergruppa, ikke sant? Og der lå det en stakkars seimen eller ingen seimen. Den typen øvelser, den typen utvikling er jeg helt overbevist om at det var mye større aksept for, og mye mer salg av. Og, altså, det var sånn man drev gruppeutvikling og teamutvikling i gamle dager. Jeg er helt sikker på at hvis noen hører på dette her, og de er 50-60 år gamle, så kjenner de igjen dette her. Den typen utvikling er det blitt mye mindre av, og jeg tror den selger mye dårligere også. Og jeg vil si at det var nok akkurat det som fikk meg til å begynne å forske på dette her, for jeg tenkte ledergrupper, de blir jo sikkert mye bedre kjent med hverandre gjennom å ta Belbins team. Og de blir psykologisk trygge, det gjør de også. Men er det nok? Nå har jeg snakket veldig om viktigheten av psykologisk trygghet, men det er noe med at det er ikke nok. Så det å jobbe med så beinharde ting som hva skal vi bruke ledergruppa til? Hvilke saker hører hjemme her? Hva er spillereglene for hvordan vi skal utforme sakspapirene til møte? Som er litt sånn kjedelige ting da. Det er kommet opp på radaren, tror jeg, til de fleste som jobber med ledergrupper. Og hvis det er noen der ute som ikke har skjønt at de er nødt til å jobbe med sånne kjedelige saksting også, så håper jeg de blir oppdaget.
Hvis du er en leder som hører på dette her, du sitter og føler at det er alt for mye tid som blir brukt på alt for lite viktige ting I ledermøtet. Du kjenner at det et energisug faktisk å være sammen med de andre lederne, og at du skaper ikke de resultatene som du tenker mulig å skape. Det en eller to små ting som den lederen kan gjøre for å ta tak og for å starte en prosess som til slutt kan bidra med at denne ledergruppa blir mer effektiv?
Ja, det det. Jeg det mulig at jeg forenkler det hele nå, men jeg mener at du trenger ikke å kjøpe en dyr konsulent for å gjøre følgende kjære leder av en ledergruppe. Kan du ikke bestemme deg for I neste ledermøte, eller om 2-3 uker, når dere har tid til det, så sier du, jeg vil bruke 1 time av ledermøtet til å diskutere hva vi vil med ledergruppa vår. Og kjære direktør, sett deg gjerne ned på forhånd, så tenker du igjennom, hva vil du bruke ledergruppa til? Hva slags produksjonsarena skal det være? Hva vil dere, hvilke saker synes du hører hjemme her? Og det noen saker dere holder på med I dag som du tenker, det burde vi egentlig ta ut av ledergruppa? Det noen saker som du synes dere skulle hatt mer av? Så tenk om det på forhånd, og så inviterer du ledergruppa til en times diskusjon. Spør de andre rundt bordet, hva skulle dere ønske at vi brukte ledergruppa til? Og send gjerne det spørsmålet på forhånd til dem, så de kan tenke gjennom det. Den diskusjonen trenger du ikke en psykolog til for å lede. Jeg mener, det må enhver leder kunne ha. Så det det første tipset. Og hvis du føler at det var fint og nyttig og greit, så kan du jo gå løs på del 2 av oppgaven. Og det at du sier, da bruker vi en time, kanskje vi trenger halvannen time på et ledermøte litt senere, hvor vi rett og slett diskuterer hvordan kan vi få møtene våre til å fungere bedre. Og se det som en sånn tidsakse fra før møtet. Det noe vi trenger å gjøre når det gjelder forberedelse av møtene, som vil gjøre at møtene blir bedre, at vi stiller bedre forberedt? Hvordan skal vi gjennomføre møtene? Det passe lengde på møtene? Men ikke minst, hvordan skal vi passe på å få nok tid til å diskutere sakene, sånn at ikke innledningen tar for stor tid? Og har vi noe å gå på å være enda litt mer på ballen, fokusert I saken, flyte ut for mye? Så lag noen spilleregler sammen med ledergruppa I en halvannen times tid på hvordan krav til forberedelse og gjennomføring av møtet, og hva folk sier når de kommer tilbake til egen enhet. Hva skal de informere fra møtet, og hva skal de ikke informere fra møtet? Det bør enhver leder kunne greie uten hjelp av konsulenter.
Og hvis du ønsker litt inspirasjon, så det altså en bok der ute som mulig å få tag på.
Ja, det det. Og for å bruke et sekund reklame, så I den bakerste den boka så står det 14 øvelser designet for folk som har lyst til å gjøre disse tingene selv. Så dere får hjelp ved å kikke litt I boka Effektive ledergrupper, det sant.
Henning Bang, tusen takk for at du kom til Lederpodden.
Takk skal du ha for at jeg fikk komme.
Ønsker du å være oppdatert på alt som skjer I vårt lederunivers? Da kan du gå til lederpodden.no, skriv inn din e-post, trykk på den rette knappen, så får du vårt nyhetsbrev rett inn I din inbox hver eneste fredag. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Og forresten, påmeldingen til høstens utgave av lederprogrammet åpner 1. mai, og oppstarten 28. september. 1/3 av plassene allerede reservert, og hvis du har lyst til å reservere en plass, så finner du info på lederprogrammet.no.